เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ลงนามคำสั่งผ่อนคลายการควบคุมอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนภายในประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้มีการทดสอบโดรนได้มากขึ้นด้วยเงื่อนไขที่ว่ารัฐหรือชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมทดสอบโดรนจะต้องดำเนินโครงการดังกล่าวร่วมกับรัฐบาลและผู้ใช้โดรนในภาคอุตสาหกรรมโครงการทดสอบอากาศยานไร้คนขับที่อยู่ในการพิจารณาผ่อนคลายเงื่อนไขควบคุมการบินจะมีทั้งการทดสอบส่งสินค้าและพัสดุการทดสอบความน่าเชื่อถือและระบบความปลอดภัยในการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ควบคุมการบินและโดรนเทคโนโลยีป้องกันอุบัติเหตุทางอากาศและระบบควบคุมโดรนที่รุกล้ำเขตห่วงห้ามสำนักงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA จะพิจารณาโครงการทดสอบโดรนทั้งหมดก่อนจะออกใบอนุญาตทดสอบโดรนที่มีเงื่อนไขน้อยลงกว่าปัจจุบันอาทิการห้ามบินเหนือพื้นที่ชุมชนการห้ามบินในยามวิกาลและการห้ามบินไกลจากระยะสายตาของผู้ควบคุมการบินก่อนหน้านี้ FAA ได้ออกใบอนุญาตให้กับโดรน1ล้านลำในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งมากกว่าใบอนุญาตขับเครื่องบินส่วนตัวในสหรัฐซะอีกแต่ส่วนใหญ่เป็นใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้โดรนเพื่องานอดิเรกเนื่องจากกฎควบคุมโดรนในสหรัฐที่เข้มงวดทำให้บรรดาผู้ประกอบการเทคโนโลยีเลือกทดสอบอากาศยานไร้คนขับเชิงพาณิชย์ในต่างประเทศอาทิ Google ที่ทดสอบโดรนในออสเตรเลียและ Amazon ที่เลือกทดสอบส่งสินค้าผ่านโดรนในสหราชอาณาจักรแทนยังอยู่กันที่เรื่องราวของเทคโนโลยีค่ะแต่ข่าวนี้สาวก Apple ที่เฝ้ารอสั่งจอง iPhone 10คงต้องหนาวร้อนๆกันอีกครั้งเมื่อสำนักข่าว Bloomberg ได้เปิดเผยว่าApple อนุญาตให้บรรดาบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงแห่งปี iPhone 10 ลดความแม่นยำของระบบจดจำใบหน้าหรือ Face ID รุ่นนี้ลงไปเพื่อเร่งกระบวนการผลิตให้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมFace ID หรือระบบจดจำใบหน้าเพื่อปลดล็อกเครื่องและทำธุรกรรมต่างๆเพียงแค่ปลายตาไปที่ iPhone ของคุณนั้นถือเป็นฟังก์ชันที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของ iPhone 10และทำให้ราคาเครื่องที่เริ่มต้นที่$999นั้นดูตื่นตาตื่นใจมากปีนี้ถือเป็นปีที่ไม่ดีนักของ Apple หลังจาก iPhone 8และ8 Plus ที่วางขายไปเมื่อ12กันยายนที่ผ่านมายอดขายไม่งดงามอย่างที่หวังอีกทั้งยังเจอกระแสของ iPhone 10ที่เปิดตัวพร้อมกันแต่วางขายล่าช้าออกไปร่วมเดือนคือวันที่3พฤศจิกายนยิ่งตอกย้ำว่า Apple กำลังประสบปัญหาการผลิตสมาร์ทโฟนที่ล่าช้ากว่ากำหนดไปมากค่ะข้ามกันไปที่ยักษ์ใหญ่ด้านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ประกาศแผนสร้างทุ่งกังหันลมที่ผลิตไฟฟ้าทางตอนเหนือของรัฐเนบราสกาโดย Facebook จะร่วมมือกับบริษัท Tradewinds Energy เพื่อสร้างโครงการนี้ใน Rattlesnake Creek ในเขตชนบทของเมืองดิกสันซึ่งจะกลายเป็นทุ่งกังหันลมขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของรัฐที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้320เมกะวัตต์เพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลของ Facebook ในชานเมืองโอมาฮาทั้งนี้หน่วยงานด้านพลังงานของรัฐเนบราสการะบุว่าทุ่งกังหันลมแห่งนี้จะเริ่มเห็นความชัดเจนได้ในเดือนมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้ศูนย์ข้อมูลของ Facebook ที่นี่พึ่งพาพลังงานสะอาดถึง 100% ตามเป้าหมายของ Facebook ที่ต้องการให้ธุรกิจพึ่งพาพลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือกให้ได้อย่างน้อย 50% ภายในปีหน้าค่ะข้ามกันมาที่เรื่องราวของกีฬากันบ้างนะคะเมื่อนัสเซอร์อัลเคไลฟีประธานกลุ่มทุนกาตาสปอร์ตอินเวสเมนต์หรือ QSI และประธานสโมสรปารีสแซงต์แชร์กแมนหรือ PSG ได้เตรียมให้ปากคำกับทางการสวิตเซอร์แลนด์ในวันพุธนี้จากข้อกล่าวหาว่าเขาติดสินบนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA เพื่อให้ได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกที่จะทำให้เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีอาญาซึ่งนายอัลเคไลฟียังคงปฏิเสธข้อหาดังกล่าวนายอัลเคไลฟีเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BIN Media Group ที่ครอบครองลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก4ครั้งในแถบตะวันออกกลางต่อเนื่องไปจนถึงปี2022เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีติดสินบนช่อโกงและปลอมแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในช่วงปี2026ถึงปี2030ค่ะก่อนหน้านี้ตำรวจการเงินอิตาลีได้บุกยึดวิลล่าสุดหรูมูลค่าราว6,500,000 ยูโรของนายอัลเคไลฟีในซาดิเนียของอิตาลีเมื่อ2สัปดาห์ก่อนโดยอ้างว่านายอัลเคไลฟีได้อนุญาตให้นายเจโรมวาลเก้อดีตเลขาธิการของฟีฟ่าหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีเดียวกันนี้เข้าไปพักได้ที่นั่นค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องราวของอาหารกันบ้างนะคะนอกจากผัดไทยและแกงเขียวหวานแล้วตอนนี้ชาวอเมริกันกำลังนิยมเมนูของหวานที่กำลังเป็นกระแสในไทยเช่นกันอย่างไอติมผัดซึ่งที่สหรัฐเรียกกันว่าไทยสเตอร์ฟรายไอศกรีมหรือไทยโรลไอศกรีมค่ะแม้ว่าแนวคิดไอติมผัดจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ของชาวอเมริกันเนื่องจากมีร้านมากมายที่ขายไอศกรีมในรูปแบบนี้อย่างเช่น Cold Stone และ Marble Slab Creamery แต่ชาวอเมริกันกลับตื่นเต้นกับสไตล์การคลุกเคล้าไอศกรีมสดค่ะ ้ากับท็อปปิ้งต่างๆอย่างบราวนี่ผลไม้แช่แข็งหรือแม้กระทั่งพิซซ่าบนกระทะแบนที่เย็นจัดก่อนจะทำเป็นไอศกรีมม้วนราดท็อปปิ้งต่างๆตบท้ายเพราะกรรมวิธีการผัดนั้นคล้ายกับการปรุงอาหารไทยที่ชาวอเมริกันคุ้นเคยนั่นคือผัดไทยนั่นเองค่ะชาวอเมริกันเริ่มรู้จักเมนูไอติมผัดนี้จากงานเทศกาลต่างๆตั้งแต่ที่มหานครนิวยอร์กเมืองแนชวิลล์ในรัฐเทนเนสซีและตอนนี้มีร้านที่นำเมนูไอติมผัดไปขายนั่นคือ Sweet Charlie's ในฟิลาเดลเฟียซึ่งมีลูกค้ารอต่อคิวกันร่วม2ชั่วโมงเพื่อให้ได้ลิ้มลองเมนูไอติมผัดสนนราคา6ดอลลาร์สหรัฐหรือราว204บาทไทยต่อถ้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ